Oj, mitt gudsbilde är inte helt i box alltså.
Någon gånger så har man vet man nog i teorin men så sitter något annat i hjärtat. Ofta hos många så tror jag det sitter i hjärtat att Gud är den som inte känner.
Välkommen till Bibelstudie. Vi studerar Hebreerbrevet och den episoden heter Jesus vår trofaste bror. Det är episode nummer 4. Jag bara säger välkommen till dere som lyssnar, till dere som ser på och till Sandra och Manuel som är med mig här i studio.
Tusen tack.
Vi kan starta studiet med en bön. Sandra, vill du be med oss?
Det kan jag göra. Tack. Kära himmelske far, jag tackar dig för att vi kan lära mer om dig, så att vi kan lättare stole på dig och kunna leva livet med något större i sikte. Så att när vanskeligheter kommer så kan vi kunna ha hopp och kärleken i hjärtat fortsatt. Vill du vara med oss och leda oss i vår diskussion och vara hjärtan till alla de som lyssnar i Jesu namn. Amen.
Amen. Ja, en trofast bror. Är det fler än mig som har önskat sig storebror?
Nej, jag har en.
Ja, jag har också en.
Heldig. Jag husker som liten jag önskade mig en storbror och mamma och pappa var sådär, det är det som vi inte kan ge. Jag har fått många syskon som är yngre då.
Ja, inte sant. Nej, jag har en stor, alltså när jag är så pass mycket äldre att det inte blir konflikt då, så att jag är yngst och så han äldst och är 6 år äldre. Så har man alltid varit en lille syster och varom. Klassisk storebror.
Ja, det är massor konflikt hela tiden.
Fortsätt i ålder.
Ja, 3 år äldre.
Ja.
Så, men vi är goda vänner nu och det är det viktigaste.
Ja, det är väldigt sant. Ja, det har inte varit konfliktlöst eller det är tryggt.
Nej, vilka relationer är det? Men jag är som inte har en storebror, jag har väldigt sån idealbild av hur det har
så. Sant. Ja.
Går runt och passar på.
Ja, det kanske inte alltid sån i verkligheten.
Men idag så är ju tema Jesus som bror. Och vi kan ju starta med att läsa i Hebreerne kapitel 2, vers 14 till och med 18.
Ja, jag kan läsa det. Siden barna är av kött och blod, måtte också han fullt ut bli som dem. Slik skulle han vid sin död göra ände på ham som har dödens makt. Det är djävulen. Och befri dem som av frykt för döden var i slaveri genom hela livet. Det är ju inte änglar han tar sig av. Nej, han tar sig av Abrahams ett. Därför måtte han på alla måter bli lik sina sösken, så han kunde vara en barmhärtig och trofast överste präst för Gud och sone folkets synder. För han själv led och blev fristet, kan han hjälpa dem som blir fristet.
Så måtte ett annat ord för bror eller i den här kontexten kanske en likeman. För du kan bli en bror så måste du bli varför på samma nivå alltså.
Ja. Jag hang mig upp i liksom att han måste på alla måter bli lik sina sösken.
Ja.
Det handlar ju om ja att Gud blir människa.
Nämligen.
På den måten så är Jesus vår bror.
Och det är en stor övergång från att liksom vara i himlen och ha liksom ja, livet ett det må nog vara perfekt där uppe och komma ner till jorden med så mycket som det står fristelser och synd som det är här nere. Det må vara en ganska stor förändring tänker jag.
Ja. Och det var och det säger ju väldigt mycket om den brodern som vi har och att han kanske är lite mer lite bättre än kanske våra storebröder även om vi är väldigt glada i våra storebröder. Men han var kanske en exemplarisk storebror.
Nej, ja, kanske det. Den är drömmer om. Ja.
Din storebror var.
Det är ju så att det är ett mysterium det här att Jesus är fullt Gud, fullt ut människa. Så det är inte bara löst på 5 minuter och snacka igenom det och så är alla eniga och så ser man det samma bildet och förstår allt, för det här är ju lite sån, kan vi förstå det helt?
Ja, det är egentligen väldigt sant och jag tänker nettopp det å forstå, han var jo i herligheten, visste alt og måtte er Gud over allting. Da det vanskelig å tro at han kan bli et menneske som under allting.
Mm. Mm-hmm.
Altså, Hebreeren brevet refererer jo til det, at han en liten stund var lavere enn englene.
Mm.
Ikke sant? Det er jo mennesker, og så kommer englene, og så kommer Gud, sånn i mitt himmelske perspektiv da.
Ja, det som hjelper meg å liksom se for meg hvordan Jesus kan være Gud og menneske på samme tid, det egentlig fra Jeremia, det her med pottemakeren, og det med å ha en skatt i leirkar, og ja, der det jo egentlig brukt som et bilde på oss mennesker, som liksom har tro, som har skatten i sånne leirkar, men på en måte var det det Jesus så gjorde da han ble menneske, at liksom han skjulte sin guddommelighet mm. med å bli et leirkar som alle andre leirkar.
Ja, nemlig.
Med å bli menneske sånn som alle andre mennesker. For han kunne jo i teorien ha kommet mm. og bare lyst, eller sett ut som en engel, eller ikke sant, sånn. Det kunne vært veldig mye.
Mm.
Han kunne hatt veldig mye utstråling, og, ikke sant? Men han skjulte alt det, for man skulle jo kanskje ikke bare bli bedazzled
ja.
Ikke sant? Av utstråling. Man Nemlig. Skulle ikke bare, å, jeg tror på deg, fordi du lyser.
Ja, ikke sant? Det er ikke den type følgere han ville ha.
Mm.
Vi kan jo lese i Hebreerne 4, ja, siste del av vers 15. Men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. Så han har på en måte vært gjennom alle de vanskelighetene vi har,
mm.
Men han har bare fått det til det vi ikke har fått til, da.
Mm.
Og det er å ikke synde. Mm.
Ja, det er veldig vakkert bilde man finner igjen andre steder i Nye Testamentet, det her at Jesus er den andre Adam,
ja.
Som retter opp der det ble trådt feil.
Mm.
Mm.
Nemlig. Jeg hadde en tanke, og så forsvant den.
Mm.
Takk for at du lagde plass for den, uten at det ble fylt.
Ja, jeg tenkte på Hebreerne 10, vers 5-7. Der er det også litt om det her mysteriet, Jesus som Gud og menneske.
Mm.
Vil en av dere lese?
Jeg kan lese. Hebreerne 10, vers 5-7.
Mm.
Derfor sier Kristus når han kommer inn i verden, slaktoffer og offergaver ville du ikke ha, men en kropp gjorde du i stand til meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ingen glede i. Da sa jeg, se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. I bokrullen det skrevet om meg.
Her det jo henvisninger til diverse andre tekster i Gamle Testamentet.
Mm.
Og så de samlet her, og så ser man at Jesus skulle være menneske, og han hadde en mission, han hadde en oppgave. Det var ikke bare det at han skulle dø, men han skulle leve.
Nemlig. Akkurat det synes jeg er et viktig perspektiv, for jeg husker, jeg er oppvokst som kristen, og da får man alltid høre at man liksom skal tenke mye på korset, og Jesu død, og det liksom sentrale i evangeliet. Og jeg på en måte fortsatt, man har ikke skjønt alt som ung, selv om man på en måte er glad i Gud, så driver man og vokser i troen og prøver å finne ut av ting. Men jeg synes alltid det var vanskelig akkurat det med å kjenne veldig stor, liksom takknemlig, sterke følelser i forhold til Jesu død, da. Selv om jeg vet jo intellektuelt at jeg setter jo veldig pris på at han var villig til å dø for meg.
Mm.
Men i den kampen så fant jeg ut og landet litt på at egentlig så er jeg mest glad for at Jesus døde slik at han kunne gå av korset og gå sammen med meg.
Mm.
Så jeg føler at den vandringen, altså den vandringen han gjorde på av livet hans før, og det at han etter at han har dødd så fortsetter han å gå med oss i åndelig forstand her på jorden, har betydd veldig mye mer for meg enn akkurat bare det at han døde da. Så på den måten, tilbake til tema om bror,
mm.
så ble det mye nærere for meg i stedet for å se opp på noe som var litt utenfor det måtte jeg kunne klare å egentlig å fatte, til å liksom bare, nei, men jeg kom ned som et menneske, jeg står her ved din side, jeg går med deg på veien, liksom. Mm. Det mye lettere for meg å relatere til.
Ja, I Gamle Testamentet så det jo dette her med telthelligdommen som et bilde, at Gud hadde sitt telt midt i leiren mellom alle andres telt. Og så det, telt jo også symbol for liksom, kropp.
Ja.
Så liksom, Jesus slo opp sitt telt midt iblant alle teltene, ikke sant? Ja. At Jesus kom og ble menneske mellom alle menneskene.
Det ikke noe nytt, liksom.
Selv, Nei.
Han vil jo alltid være Emmanuel, Gud med oss.
Mm.
Og det kommer jo på en måte veldig til uttrykk ved at han faktisk blir en av oss. Ikke bare har et telt med våre telt, men en kropp blant våre kropper, hvis man sier det på den måten.
Sånn sett det helt utrolig.
Ja.
Mm. Og jeg tror jo det var det for de som opplevde det. Det tok litt tid før det sank inn.
Mm.
Ja, og forrige uke snakket vi om, eller noen ukene før det, snakket vi om at de hadde prester som mellommenn, mellom oss og Gud. Og jeg tror kanskje, de hadde kanskje ikke skjønt helt at Jesus på en måte vår trofaste bror, at man kan snakke med han om alt og sine problemer. Og det står jo også slaktoffer og offergaver ville han ikke ha. Brennoffer og syndoffer hadde han ikke glede i. De kanskje trodde at ja, han ville at vi skal liksom, at noe skal dø for at han skal ha det bra og alt det, men det var jo ikke det som var ønsket til Gud. Han hadde jo ikke noe glede i det.
Nei.
Og det så interessant, det med offersystemet var jo også litt sånn, det var sånn man kommuniserte med Gud på den tiden. Mm. Det var sånn de andre rundt gjorde, men så lager Gud et helt unikt system som peker på en Gud som offeret, og det handler ikke om at de skulle gi gaver for at en sint Gud skulle bli litt mer glad, eller eller ombestemme seg bare, ok, da, jeg skal få noen velsignelser da, siden jeg ga meg så mange fine gaver. Nei, offringer som israelitterne lærte, de handler om at Gud offeret.
Mm.
Gud betaler.
Nemlig.
Gud redder, Gud frelser.
Og han ville være et offer slik at han kunne være en bror.
Mm.
Ikke sant? Og det var som vi snakket om i forrige episode også, at plan A var jo ikke at det skulle være en mellommann, en liksom prest mellom oss og Gud, eller de og dem og Gud. Men plan A var at det skulle være kunne komme til Gud, og han skulle være iblant dem. Det var hele poenget, men jeg tror det veldig riktig som du påpeker, at jeg tror kanskje de misforstod det, i stedet for å tenke at wow, Gud midt iblant oss, så tenkte de wow, vi må tilfredsstille Gud med masse døde dyr.
Også, men det interessant, for vi kan jo gå i den fella i dag også, at et middel blir mål i seg selv.
Ikke
sant? Sånn, at egentlig et underordnet tema blir hovedtema. Eller, ikke sant? Det veldig lett at man ikke ser skogen for bare trær. Ikke sant? Det var det som kanskje skjedde litt etter hvert, at man glemte at ja, men dette handler jo om hva Gud skal gjøre for meg, ikke hva jeg gjør for Gud. Og det liksom sånn evig aktuelt.
Ja.
Verdt å tenke på.
Altså, vi har jo mange diskusjoner om ulike temaer sånn, som liksom vanskelig å finne og komme til en enighet, men jeg tenker at det viktigste på en måte at vi har bare mål i sikte, og så for det andre, ja, det jo ikke liksom, det jo greit å komme til enighet der også, men at man på en måte har mål i fokus da, og at man fokuserer på at ja, vi skal en gang komme i himmelen også, og det det som det store da.
Ja, ikke la små ting i gråsonen dra oss fra hverandre.
Ja.
At vi kan være som bror og søsken.
Ja. Vi kan være reise med hverandre.
Ja.
Ja,
jeg tenker jo litt på det her med Jesu liv. Kanskje vi kan dvele litt ved det, eller bare tenke litt på sant, hva var det han opplevde? Hvordan var Jesu liv?
Jeg tenkte på, da du snakket i sted om at han skjuler seg i menneskekropp, liksom. Ja, Guds herlighet skjulte seg i en menneskekropp. Men samtidig så, gjennom historien, så virker det som om Jesus prøver ikke å komme i spotlight.
Nei.
Da han kom til jorden, så var det en liten stall. Altså, nå var det noen gjetere som tilfeldigvis kom og kunne gi han, ønske han velkommen.
Mm. Og noen vise menn som hadde studert litt noen gamle bokruller.
Ja, ikke sant? Og så var han 30 noe år i Nazaret som en ung mann og vokste opp, og ingen trodde at han var Guds.
Vanlig snekkerlærling.
Ja, ikke sant? Og så når han kom med sitt første mirakel, nå skal han liksom vise, altså på tal om mirakel, så var det jo Guds kraft som gjorde det.
Mm.
Men det første miraklet han gjorde, det var å hjelpe til på et bryllup. Ikke noe sånn midt i, han kunne jo kommet midt i byen i Jerusalem, men bare hør her Guds folk, din så Messias har kommet, så, liksom gitt hele byen mat, og alle hadde bare blitt bedazzled, ja. Som du nevnte.
Men det kjempeinteressant, for nå tenker jeg på fristelsene som Jesus opplevde i ja. Lukas kapittel 4. Der det jo at hvis vi går dit og bare kikker over hva han ble fristet ved.
Tenker du det ute i ørkenen? Det
ja,
der?
Det det jeg tenker på.
Ja, nemlig. Ja, for det bare, han ble jo både fristet og led ganske mye mens ja. Han var på jorden.
Virkelig. Man skulle kanskje tro at, at Jesus hadde et sånt strålende liv. Sånn, ja. Å, sånn ville jeg jo ha det fordi det var så sykt bra.
Det var jo det, Luksus, ja, nemlig, og det var jo det som hadde gitt han mer oppmerksomhet på den tiden. Liksom. Mm. For man tenkte, hvis du gjorde det bra i livet og hadde det bra, så var du velsignet av Gud.
Mm.
Men han virket jo ikke så velsignet av Gud. Det at han
var ikke spesielt hadde, kjekk, var ikke rik.
Ja, hadde mye vanskeligheter.
Veldig vanlig liv, sånn sett i det perspektivet. Mm. Her i Lukas kapittel 4, så det jo det at Jesus blir fristet. Og hva det han blir fristet med?
Det vel etter han har vært 40 dager ute i ørken, uten å spise og drukket.
Så han blir fristet med mat.
Mm. Av djevelen.
Av djevelen, ja. Han faller ikke på fristelsen. Det interessante også jo at hva det liksom djevelen argumenterer med?
Han bruker jo Bibelen da,
ja.
Som argumentasjon.
Så Bibelen kan brukes både dårlig og bra.
Absolutt.
Det jo litt øyeåpner.
Mm.
At det ikke bare å sitere i
Nei, vilje. Man kan bruke Bibelen til sin egen vilje, men det derfor det viktig at man forstår Guds vilje, så man ikke gjør som djevelen gjør her.
Mm. Så han, Jesus blir jo fristet med veldig sånn praktiske ting.
Mm. Han sier jo her i vers 3, da sa djevelen til ham, du Guds sønn, så si til denne steinen at den skal bli til brød.
Mm.
Men Jesus svarte, det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene.
Og et av de punktene han har blitt fristet på jo det her at kastet fra tempelbygninger.
Hvilket vers det?
Det i vers 9. Kastet fra tempelmuren, fordi det står skrevet, han skal gi sin engel befaling om å bevare deg, og de skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein. Vers 12 svarer Jesus, dette er sagt, du skal ikke sette Herren i Gud på prøve. Og så står det i vers 13 at da var den kampen ferdig.
Ja.
Da dro djevelen, da ga han opp. Men Jesus levde jo ikke uten å oppleve motgang og lidelse.
Nei, det var ikke slutten på fristelse, selv om det var jo slutten på sånn direkte ansikt til ansikt fristelser. Da.
Mm. Og så det jo det at det som skjer i da, Lukas kapittel 22 og 23 det vi kaller Jesu lidelse og død. Da ser man liksom fra Getsemane at Jesus bærer denne syndeskylda for oss mennesker. Hvordan det tynger han. Og
jeg tenker det må ha vært en liksom stor påkjenning fra liksom å ha levd et syndfritt liv i kanskje over 30 år, og så plutselig skal liksom bære all synd fra hele menneskeheten. Det må være, altså, jeg skjønner at det har vært en stor påkjenning for han, for det kan ikke ha vært lett liksom å være i hans føtter da.
Og det som så interessant, Jesus tar jo på seg fortapelsen, eller i Getsemane så leser man her at det et beger han skal drikke, og han ber om, liksom, hvis det mulig, så la meg slippe, men hvis dette veien jeg skal gå, så la din vilje skje. Og det jo liksom det som så interessant, at Gud gjør det som rett. Han velger å gå den veien, fordi det den beste, selv om den gjør vondt.
Mm.
Jeg kan tenke meg at det å være i himmelen for Gud, det har jo vært sånn, han har jo ikke opplevd lidelse på kroppen, tror jeg. Jeg tror det veldig godt å være i himmelen. Ja, jeg tror han kanskje har hatt noen bekymringer for krigen i himmelen, og ja. Syndens problem og sånne ting. Men det at Gud kommer hit og fysisk opplever smerte og lidelse, og velger å stå i det, det stort. Og det noe som man kan dvele litt ved. Da.
Fordi han også samtidig Gud, så kunne han ha stukket fra det. Og da var jo en av de tilbake til fristelsene som, som djevelen kom med. Han, den tredje fristelsen var jo, jeg kan gi deg alle disse rikene, bare du kommer og tilber meg.
Ja.
Det var en lett utvei, ja, men jeg ville jo frelse disse menneskene, men det inne, det var jo en felle inni der, på en måte.
Mm. At da hadde djevelen vært kongen fremdeles. Da kunne ikke Jesus ta tilbake trona og styrt etter bare sine prinsipper. Mm. Da ville djevelen eksistert.
Da ville ondskapen fortsette.
Ja. Så det hadde ikke løst noe. Så det ikke quick fix.
Nei.
Det finnes ikke quick fix på syndens problem, og Gud han går den lange veien.
Mm.
Gud går veien, Gud rydder opp.
Mm. Han gjør det. Og jeg tenker at det er jo lettere for oss da, ikke kanskje sånn at vi kan godt også av at Jesus led og hadde det vondt, men det vil jo, det hjelper jo oss når vi lider, og vite at, men han led også. Han kom for å kjenne på det vi kjenner på, sånn at vi kan være sikre på at han vet hva vi går gjennom, og han på vår side.
Mm, ja, og han opplevde, han tok det til ytterste konsekvens. Han gikk hele veien sånn, kanskje ikke jeg trenger å erfare liksom, den type motstand, men jeg har likevel mine utfordringer i livet. Og, ikke sant? Det er veldig godt da, å vite at Gud kan relatere. Gud har medfølelse, ekte medfølelse.
En kanskje litt, et kanskje litt vanskelig spørsmål. Tror dere at Gud trengte å få en bedre forståelse av vårt liv?
Nei, jeg tror det handler mer om at vi trengte å se at han,
ja.
at han var villig til å stå i våre sko.
Men er det ikke ofte sånn at vi tenker liksom at, at vi har det bildet at Jesus, altså at Gud sitter i himmelen og bare lurer på egentlig hva som skjer, og de klager veldig mye, og så sender han Jesus, og så kommer Jesus tilbake etter, og det bare du, de har det skikkelig vanskelig.
Ah.
altså, jeg tror noen ganger kan vi, kanskje uten å vite det, sitte i det mønstret og tro at at Gud er en strengere, og så må Jesus komme og se hvordan vi egentlig har det for å kunne komme tilbake til Gud og rapportere.
Mm. Mm, på en andakt en gang, så var det en som hadde sånn tankeeksperiment. Hvordan ville evangelien være skrevet hvis det var faderen som kom i stedet for sønnen? Og der ble jeg fanget, for det bare, oi, oi, oi. Han jo så streng, og så bare, det hadde vært helt likt.
Ja.
Ja, sant det. Det var sånn, jeg bare, oi, mitt gudsbilde er ikke helt i boks, altså.
Det sånn, noen ganger så har man, vet man noe i teorien, men så sitter noe annet i hjertet.
Mm.
Ofte, hos mange så tror jeg det sitter i hjertet, at Gud er den som ikke skjønner.
Ja. Mm. Men poenget var at Jesus skulle vise at guddommen har medlidenhet.
Ja.
Guddommen lider når mennesket lider. Mm.
Ja. Nemlig. Og jeg tror det var litt som for min del at det var vanskelig for meg å relatere til akkurat det at Jesus døde for meg og omfanget av det, så var det viktig. Så trengte jeg å vite at han var nær, slik at jeg vet at han går ved min side. For jeg vet, jeg vet hvordan det føles å ha noen som er med deg, som støtter deg, om det er en bror, en venn, en mor, en far, hva det skulle være. Den følelsen kjenner jeg.
Mm.
Og derfor må han liksom, han kommer alltid ned på vårt nivå og bare, ja, jeg fanger deg. Jeg vil være der du er. Jeg er der du er, men nå skal jeg vise det. Jeg skal gjøre slik at du ikke tviler lenger på.
Mm.
For vi kunne hatt grunn til å tvile på at Gud kan
relatere
til oss. Mm. Men nå har vi ikke noe unnskyldning lenger.
Ja. Mm. Så jeg tror det var, jeg tror sånn for vår del er det fint å tenke på at altså, det var egentlig ikke behov, men han gjorde det for vår skyld, at liksom vi kan bare lene oss og tenke sånn, han har opplevd det samme, og det er ikke noe nytt for han, liksom. Men,
han hadde valget, men han valgte å kunne relatere til oss, slik at vi liksom, strekker ut en hand fra det guddommelige, liksom bare, jeg er her.
Ja, jeg synes korset bare blir enda vakrere når man liksom tenker på det, at Gud, det var helt frivillig. Det var liksom, han kunne teppe ut når som helst, han kunne liksom, nei, dette her gidder jeg ikke mer. Ikke sant? Mm. Og det var jo kanskje egentlig djevelens mål da, å få han til å bare, nei, vet du hva, derfor gå i fortapelsen, jeg gidder ikke det her.
Mm-hmm.
Men Jesus valgte å gå i fortapelsen for oss, sånn at vi skal slippe den erfaringen det er å være adskilt fra Gud. Så det er helt sånn, det er helt vanskelig å liksom forstå at Gud ble adskilt fra Gud. Jesus ble adskilt fra livskilden, og opplevde fortapelsen, som også kalles en annen død, for at vi mennesker skal slippe. og noen gang være adskilt fra Gud.
Mm. Og så tenker jeg at når, mens Jesus var på jorda, noe av det han gjorde kanskje aller mest var det å holde kommunikasjon ved like og snakke med Gud, fordi ja, det føler jeg sentralt å tenke og huske på. Mm. At Jesus hadde nok, man skal ikke si aldri, men han hadde nok neppe fått greid å leve et syndfritt liv hvis han ikke hadde hatt daglig kontakt med Gud. Og jeg tenker det, også, det er også viktig i våre liv at vi greier å opprettholde en daglig kontakt og snakke med Gud hver dag. Ja,
hvis det var så viktig for Gud selv, hadde jeg si. Hvor viktig er det for oss? Ja. På en måte, der igjen så er han et så godt eksempel for oss i livet, ikke på en måte... i sin avhengighet av Gud og kontakten med han. For som sagt, han gjorde ikke noe av sin egen kraft, han var jo helt fullstendig av Guds kraft, og det er vi også. Og han har jo faktisk sagt at vi kan også gjøre mirakler hvis vi bare stoler på han.
Mm.
Så det er ganske radikalt.
Mm.
Det er jo bare Jesus som kan.
Ja, så vi har et godt forbilde. Jesus er der som en bror, som et forbilde. Husker dere de der... WWJD, armbåndene.
What would Jesus do?
Ja, hva ville Jesus gjort?
Ja.
Det er liksom en god sånn, ting å ta med i hverdagslivet, synes jeg. Fordi da får jeg denne påminnelsen om hvem er mitt forbilde, hvem er det jeg skal se opp til, hvem kan hjelpe meg i denne situasjonen. Og kanskje jeg klarer å lene meg litt mer på Gud, eller stole mer på Gud, eller... Det å søke Gud er jo liksom, det er jo starten på livet med Gud.
Mm.
Så bare det å be om hjelp.
Nemlig.
Hvordan er Jesus forbilder for dere, sånn praktisk?
Altså, man har jo lyst til å leve, altså, nei, det er et godt spørsmål. Altså, man har jo på en måte lyst til å leve et bra liv, og også på en måte ja, gjøre andre glad og sånn, og det er jo på en måte det Jesus også ønsket i hans tjeneste, å gjøre andre glad og kunne være til velsignelse for andre, og det er jo det, i hvert fall jeg håper på å kunne gjøre med de er rundt, og være til glede for dem og inspirasjon for å leve et godt liv og være en god person for de rundt meg.
For meg så er det veldig det at hvor Jesus var såpass, lente seg såpass mye på Gud, at han i trengselens time, når han skulle til å bli korsfest og stod foran Pilatus, så kunne han bry seg mer om Pilatus enn seg selv som led skikkelig. Vi synes synd på Jesus, men Jesus synes ikke synd på seg selv. At han er såpass forbundet med Gud, at alt som skjer rundt ikke har den samme negative innflytelsen på oss. Og det synes jeg er et veldig godt eksempel som jeg ønsker å streve etter, at jeg ikke lar det jeg opplever i hverdagen setter skygge det som er viktig, det evige.
Da tror jeg vi avrunder med den tanken. Takk, Sandra. Takk til deg som så på, takk til deg som har hørt på. Velkommen igjen til neste ukes studie.
I dag trekker vi frem serien The Chosen, som er en spennende og virkelighetsnær fortelling om Jesus sitt liv. Du kan laste ned appen The Chosen og se alle episodene helt gratis.